smurto prieš moteris kaina realiai sunkiai suskaičiuojama. Sunkiai suskaičiuojami ir problemos mastai. Nemaža dalis moterų patyrusių seksualinį smurtą apie tai nepraneša niekam. O atliktas tyrimas parodė, kad moteris seksualinį smurtą itin dažnai patiria šeimoje ar bendraudama su pažįstamais žmonėmis. Apie tai šiandien pokalbis su Moterų informacijos centro projektų vadove Rugile Butkevičiūte. Smurto prieš moteris kaina realiai sunkiai suskaičiuojama. Tai yra asmeniniai ir visuomeniniai nuostoliai. Smurto prieš moteris padariniai neapsiriboja vien moterimis, kurios tampa nusikaltimo aukomis. Tai paveikia šeimas, draugus ir aplinkinius. ES bandoma suskaičiuoti, kiek kainuoja smurtas prieš moteris. Lietuvai kasmet tai atsieina 1,344,348,094 €. Jungtinėje karalystėje beveik 13% smurto prieš moteris nuostolių skatina ir ekonominius praradimus. Iš jų 87% susiję su paslaugų sektoriumi. Apskaičiuoti smurto prieš moteris finansinę kainą bendrai ES sudėtinga, nes kiekviena ES šalis ją skaičiuoja skirtingai ir tai ekonominiai rodikliai. Emocinio poveikio, kurį sukelia smurtas prieš moteris, įvertinti neįmanoma, juolab, kad duomenys yra riboti. Moterys smurtą patiria įvairiose situacijose. Mūsų visuomenėje gajų stereotipai. Ji pati kalta, galima išgirsti, jei istorijoje mergina nuėjo į pasimatymą susipažinusi su vyru internete ir buvo išprievartauta. Nėra ko su nepažįstamaisiais bendrauti, teigia visuomenės atstovai. Tačiau atliktas tyrimas rodo visai kitus skaičius. Moteris seksualinį smurtą patiria daug dažniau artimoje aplinkoje, būdama kartu su pažįstamais žmonėmis, taip pat ir šeimoje. Apie tai šiandien kalbame su Moterų informacijos centro projektų vadove Rugile Butkevičiūte.
Pasimatymai ir smurtas, ir seksualinis smurtas, ar tai reiškinys, su kuriuo susiduria moterys realybėje, ar dažnas reiškinys?
Na, visų pirma, jeigu kalbant apie seksualinį smurtą, tai galima apskritai pasakyti, kad tai viena labiausia nematomų smurto prieš moteris formų. Ir jeigu kalbam būtent apie seksualinį smurtą, tai tyrimai rodo, jog dėja didesnė tikimybė patirti seksualinį smurtą egzistuoja moteriai nuo žmogaus, kurį jį pažįsta, labiau nei nuo to, kurio nepažįsta. Ir mes irgi esame darę keletą tyrimų, tai dėja tyrimai rodo, kad visgi, kai žmonių klausia, kur didesnė tikimybė yra patirti tą seksualinę prievartą ir merginų, tai iš tikrųjų didesnė tikimybė dėja ją patirti yra netgi namuose, nuo savo sutuoktinio, nuo savo partnerio, nuo savo vaikino ir panašiai. Bet be abejo egzistuoja nemažai ir tokių atvejų, kuomet ta seksualinė prievarta ir patiriama yra iš nepažįstamo užpuolimų įvairių metų, vat kaip jūs minėjot, pasimatymų aklų metų ir panašiai. Dar ką reikėtų galbūt paminėti apie seksualinį smurtą, aš galėčiau papasakoti tokią istoriją, atvejį, kurį mums papasakojo partneriai mūsų Kipre. Tai tiesiog toksai tradicinis atvejis seksualinio smurto, kas liečia nepažįstamus arba mažai pažįstamus asmenis.
Keliaujame labai daug ir na, net yra tam tikros šalys, į kurias moterys dažnai sako, kad važiuoti gali dėl to, kad ten sulauki pakankamai vyrų dėmesio. Iš kitos pusės, nenorinčios dėmesio sako, ten vienoms moterims važiuoti nėra ko, nes to dėmesio per daug. Bet tai čia irgi turbūt tam tikra sfera.
Taip, šita istorija, tai jinai yra dauguma atvejų, kai vyksta seksualinis smurtas nepažįstamų, mažai pažįstamų žmonių tarpe, tai čia šita istorija gali būti pritaikoma labai daugeliu merginų. Tai istorija trumpa būtų, kad 18-metė mergina, ką tik išsiskyrusi su vaikinu, nusprendė atsipalaiduoti ir nueiti gerai praleisti laiką su draugais. Ji pasipuošia, eina su draugėmi į klubą, išgeria porą gėrimų, šoka, joms smagu, jos atsipalaidavę. Prie jų prisijungia keli šiek tiek pažįstami, bet labai mažai pažįstami vaikinai, tiesiog iš matymo. Tuo metu jos merginos linksminasi, viena iš jų, būtent 18-metė mergina, pajaučia, kad ji galbūt išgėrus jau šiek tiek per daug. Jos draugės išeina namo, ragina ją išeiti kartu su ja, tačiau ji nutarė pasilikti su būtent tais naujais pažįstamais draugais, kurie ją taip pat labai prašo pasilikti. Vakaro pabaigoje jai būna išgėrusi tiek, kad jau nebegali kontroliuoti savo veiksmų ir nutarė važiuoti namo. Tačiau vaikinai nesulaiko, sako, ateik pas mus į namus, padarysim tau kavos, tu išsiblaivysi ir panašiai. Ji belaukdama kavos užmiega, per tą naktį vienas vaikinas ją išprievartauja du kartus. Mergina atsikelia nuo draugės beldimo į jo duris, dėl to, kad draugė surado visgi savo draugę, kuri buvo išėjus, ir ta mergina jau yra išprievartauta, pažeminta, jaučia gėdą. Ir ši istorija būtent pasidalino su pagalbos centro darbuotojais. darbuotojo moterim tik po 25 metų išdryso pasidalinti. Dabar analizuojant šitą situaciją, vėlgi visuomenės požiūrį, tai yra daug kas galvoja, kad mergina pati yra kalta, rizikavo eidama į klubą, rizikavo priimdama sprendimą važiuoti ne namo pas vaikinus. Ir būtent, kad šis išprievartavimas buvo tik taip pasekmė eilės iš merginos pusės būtent blogai priimtų sprendimų. Tai tokia situacija ir tokios situacijos iš tikrųjų vyksta nuolat. Labai mažai apie tai, kas kalba, dėl to, kad būtent tos seksualinio smurto aukos, jos jaučiasi pačios kaltos. Beveik 100% jos jaučiasi pačios kaltos, todėl nesikreipia į policiją, labai retai netgi pasisako net ir draugam ir šeimos nariam. Dėl to žiniasklaidoje mes tų istorijų tiek daug nematom, bet tokios istorijos vyksta. Ir būtent dėl to aš ir minėjau, kad tai viena yra labiausiai užslėptų smurto prieš moteris formų, dėl to, kad yra didžiulė aukų jaučiama spaudimas iš visuomenės, kad tu esi pati kalta ir tau turėtų būti gėda, kad tau taip atsitiko.
Smerkimas tuomet ne tik iš vyrų, bet ir iš moterų pusės tokioje situacijoje yra. Esant tokiai situacijai, vis dėlto, suvokiame, kad tai, na taip, žmogus pakliuvo į tokią situaciją dėl pačios priimtų sprendimų, dėl kitų aplinkybių, bet vis dėlto situacija turėtų keistis, juk tas kaltės jausmas reikia suvokti, kad visų pirma jisai neturėtų kamuoti tik tos moters. Taip išgėrė, taip nuėjo, taip buvo, bet visa kita tai buvo jau priimti sprendimai prieš jos valią.
Taip, be abejonės. Šitą visą situaciją mes tiesiog galime vadinti ir vadinam tą vadinamąją prievartavimo kultūrą. Atrodo, žodis prievarta ir kultūra realiai neturėtų eiti kartu, bet jie eina kartu dėl to, kad visuomenė būtent ir sukuria tą kultūrą, dėl to, kad visuomenė, ir aš kalbu apie visuomenę, tiek vyrai, tiek moteris, įvairaus amžiaus dažnai yra linkę kaltinti auką. Tai yra, kai mes matome iš prievartavimo atvejų, tai seksualinės prievartos prieš moteris atvejus, ar tai būtų pažįstamas asmuo, ar tai būtų nepažįstamas asmuo, visų pirma, kas yra analizuojama, ką auka padarė blogai, tai yra pradedama nuo to, ar jinai buvo išgėrus, galbūt nebuvo išgėrus, bet jeigu nebuvo išgėrus, gal jinai, pavyzdžiui, atėjo į pasimatymą su trumpa suknele, ar ne, galbūt jinai flirtavo. Galbūt jinai dar kažką darė, galbūt jinai savo kažkokiais veiksmais parodė, kad norėtų tų seksualinių santykių. Nu, prasidėjo tas lytinis aktas, jinai pradėjo sakyti, kad ne, aš nenoriu, ją išprievartavo. Bet galbūt jinai pati dėl to kalta, dėl to, kad jinai buvo apsirengusi, jinai buvo atsisėdus ne taip, jinai buvo kažkokia koketiška ir panašiai. Tai yra svarstoma visada, kodėl tai atsitiko iš aukos pusės. Ir tik tai po to, net ir teismo sprendimuose, kai kurios teismo sprendimus skaitai, ir čia žiniasklaidoje irgi buvo keli sprendimai nuskambėję, kad net ir teismo metu teisininkai, realiai, kurie turėtų būti absoliučiai nešališki, irgi sprendimuose aiškino tai, kad buvo lyg ir tam tikri veiksmai iš moters pusės, kad jis buvo apsirengus taip ir taip, elgėsi taip ir taip. Neturėtų taip būti. Iš tikrųjų, mes visų pirma turėtumėm pripažinti, kad taip, tai yra nusikalstama veika, kad tas žmogus, kuris ją padarė, yra įvykdė tą nusikalstamą veiką, jis yra būtent kaltas ir nespręsti, kodėl auka yra kalta. Dėl to, kad kai tave apiplėšia, pavyzdžiui, gatvėje, tai niekas negalvoja, ar tu ten blogai ėjai, ar ėjai ne ta gatvė ir panašiai, tave tiesiog apiplėšia. O vat kai iš prievartavimo atvejai būna, būtent prieš moteris, tai visada yra klausama, kodėl, vat, ką padarė ta moteris ir ką padarė ta mergina.
Todėl, kad, ko gero, Rugilė, todėl, kad visuomenėje mūsų dar yra stereotipas, kad iš prievartavimo apskritai vadinama tai, kai, na, užpuolė, išžagino, chuliganiškai elgėsi. Bet jeigu tu buvai išprievartauta štai tokiomis situacijomis, o ką jau kalbėti apie prievartavimus šeimoje gyvenant? Juk jų irgi yra, bet apie juos apskritai nieks nekalba, galima sakyti, ir netgi gali sakyti tai, taigi žmonos pareiga.
Taip, apie išprievartavimus šeimoje, tai čia apskritai yra, ar mes irgi moterų informacijos centras, tiek Lietuvos moterų lobistinė organizacija irgi stengiamės daryti kažką, kad atsirastų baudžiamajame kodekse sunkinantis požymiai, tai yra, kai buvo panaudotas seksualinis smurtas būtent prieš artimą giminaitį, prieš šeimos narį. Dėl to, kad, pavyzdžiui, kas liečia nužudimus, jeigu tu nužudai savo artimą giminaitį arba šeimos narį, ta atsakomybė yra sunkesnė, o iš prievartavimo atveju tokios atsakomybės nėra ir nėra reglamentuotas būtent iš prievartavimo santokoje. Tai ką jau kalbėti jeigu auka išprievartauja nepažįstamas žmogus, labai retai kreipiasi į policiją, o būtent, kad policija pradėtų iki teisminį tyrimą, reikalingas tas aukos pareiškimas, tai nesikreipia. Tai jeigu tave išprievartavo, pavyzdžiui, tavo vyras, arba tavo vaikinas, arba tavo gyvenimo draugas, tai vienareikšmiškai dažniausiai moteris nesikreipia. Ir irgi, kiek yra apklausų padaryta, kad moteris, prieš kurias yra naudojamas fizinis smurtas šeimoje, tai prieš jas yra beveik visada naudojamas ir seksualinis smurtas. Tai yra daugiau smurto formų, ne vien tas fizinis smurtas. Tai iš tikrųjų yra didžiulė problema. Dabar, jeigu mes kalbam, vat, kaip jūs ir minėjot, visuomenė kirsto tą seksualinį smurtą, ar čia jau tikrai buvo tas išprievartavimas, ar galbūt vat, auka pati kalta. Tai yra, kad jeigu tave užpuolė gatvėje kažkur įtempė į krūmus ir tave išprievartavo, tai jau tikrai labai blogai ir visi pripažįsta ir čia reikia nubausti ir panašiai. Bet vat, jeigu pasimatymo metu tai vyko, taigi pati tai pasimatymo, pati taip elgėsi, pati ten kažkokias užuominas mėtė. Mes kaip ofise visą laiką sakom, tu gali iš principo išsirengti nuogai, stovėti ir po to prie tavęs vyras gali prieiti, sakai viskas, aš nebenoriu, apsigalvau, išeinu ir panašiai. Tavęs neturi teisės liesti. Ir tavęs neturi teisės liesti, kad tu atėjai su per trumpu sijonu ar su per giliai iškirpti. Kaip mes sakom, visada dabar moterim reikia tada užsidėti kelnes, golfus aukštų kaklų, nuleisti akis į žemę, grįžti į tuos laikus, kai negalėjom balsuoti ir tiesiog elgtis taip, kad nesuteiktum absoliučiai jokio preteksto į tave žiūrėti kaip į daiktą. Šita yra problema. O dar aš kokį dalyką dar norėjau pasakyti, kas tai lemia, tai labai daug žiniasklaida lemia, dėl to, kad jeigu mes pasižiūrime į reklamos kampanijas įvairias, tai moteris yra rodoma kaip daiktas, visada yra rodoma seksuali ir ją žiūri vyrai kaip į daiktą. Ir tie jauni vaikinai, matydami reklamas, žmonės, kurie sako, kad aš reklamų nežiūriu ir jos mane neveikia, nu, tai paprasčiausia arba meluoja, arba patys nesusivokia, nes nu, reklamos veikia žmonės, jeigu netiesiogiai, tai netiesiogiai. Ir būtent tiek tos pačios reklamos, žiniasklaida, televizijos laidos, anekdotai ir juokeliai, būtent apie seksualinį smurtą, kad tai lyg ir nieko rimto ir panašiai. Tai va, šitie visi dalykai susideda ir iš tikrųjų tas visuomenės požiūris ir yra toksai. O tos va, informacijos tai tikrai nėra daug ir merginos, bet irgi norėčiau paraginti, tikrai gali kreiptis pagalbos, ne tik, kad gali, bet ir turi kreiptis pagalbos ir nesijausti pačios kaltos, kovoti su tuo kalties jausmu, suprasti, kad tai yra nusikalstama veika, nepaisant to, kad tai buvo padaryta pasimatymo metu, į kurį tai savanoriškai ir panašiai. Tai yra nusikalstama veika, apie kurią reikia pranešti policijai, jeigu baiminamas yra policijos pranešti bent jau artimiausiems draugams arba šeimos nariams, kurie tikiuosi, kad išgirdė šitą informaciją, irgi jų neužplūs kalties jausmas, kaip irgi kartais būna, ir jie tada jau imsis tam tikrų veiksmų.
Stereotipai visuomenėje keičiasi labai lėtai, turi užaugti ne viena karta, bet mes ką tik ir kalbėjome apie tai, kad nukentėjusi moteris situacijos metu, kurią jūs papasakojote, būna smerkiama ir vyrų, ir moterų, tai vadinasi, jis smerkiama ir šeimoje. Va čia ir iškyla ta problema, kad ko gero tiesiog moteris mergina neturi į ką atsiremti, nes iš anksto jau nusprendžia, kad ji pati bus pasmerkta. Kaip jūs manote vis dėlto, kokia informacija gali keisti, jeigu jau ne vyresnės, tai bent jaunesnės kartos sąmonę? O beje, jūs aišku ir užsiminėte, kad ypatingai reklamos biznis mergina rodoma tik ta, kuri yra super daili, super liekna, super puikiai apsirengusi, kitaip sakant, jau suponuoja tai, kad tokia mergina netgi dažniausiai pati neusidirba, o ieško turtingo vyro. Tai irgi, mano manimu, itin žeminantis dalykas.
Taip, be abejonės, tai kad visuomenės stereotipai pasikeistų, jūs kaip ir minėjot, stereotipai keičiasi labai lėtai. Tam tikrą progresą galima matyti, moterų nevyriausybinės organizacijos prisideda vėlgi prie to viešinimo tiek savo renginiais, tiek socialiniam kampanijom, bet mes turim tiek žiniasklaidą edukuoti, darom įvairius mokymus žiniasklaidos atstovams būtent apie lyčių stereotipus, dėl to, kad kol šitų dalykai nepasikeis, kol žiniasklaida nepradės suvokti, kad tos visos reklamos ir tas moterų sudaiktinimas yra blogai, kol visuomenė nenustos kaltinti aukų ir žiūrėti į tuos stereotipus į moterį kaip į nes nelyti, kuri, vat, kaip ir minėjot, ieško vyro, kuris galėtų ją išlaikyti, kuri gali būti arba labai graži, arba protinga, bet negali būti abu variantai, kuri reklamose gali būti tik arba mama su sauskelnėm ir mažais vaikais, arba tada labai jau seksuali, nes tie du dalykai vėlgi yra nesuderinami, tai kaip tu irgi turėtum pasirinkti tą tipažą. Tai vat, šitą dalykai reikia keisti visuomenės mąstymą iš pradžių, iš kiek į moteris ir kaip pasikeis visuomenės požiūris į moteris, tuomet po truputį keisis ir šitie dalykai. Ir aišku, teisinę bazę reikėtų, aš kaip ir minėjau, reglamentuoti seksualinį smurtą šeimoje. Ir dar vienas dalykas, kad iš mūsų praktikos, kadangi moterų informacijos centre yra teikiamas nemokamos teisinės konsultacijos moterim, tai tikrai žinom, kad dažnai su didelėm problemom moteris susiduria iš nežinojimo, kur kreiptis. Tai Lietuvoje yra specializuoti pagalbos centrai, jie yra kiekvienoje apskrityje ir specializuoti pagalbos centrai, merginos gali gauti pagalbą, merginos ir moteris patyrusios smurtą artimoje aplinkoje ar apskritai smurtą prieš jas, tiek fizinį, tiek seksualinį, jos gali tiesiog pasiskambinti ir jom bus gali būti suteikta psichologinė pagalba, teisinė pagalba, socialinio darbuotojo pagalba, tai yra tu gali pasikalbėti su žmogum, kuris tave pirmą supras, antrą tavęs tikrai nesmerks, trečią tau padės sugalvoti veiksmų planą, dėl to, kad šitoje vietoje yra blogiausia likti viena ir nieko nesakyti.
Čia svarbiausia surasti moterų krizių centrus, kurie bet kuriuo atveju yra regionų centruose ir nebūtina važiuoti bent jau pasikalbėti telefonu, pabendrauti ir pirmiausia nusimesti kalties ir aukos tą naštą, kad galėtum kažką tai daryti toliau.
Taip, dėl to, kad aš labai tikrai stipriai rekomenduočiau merginom, jeigu kalbant apie tos specializuotos pagalbos centrus, tai jų kontaktus visus galima rasti informaciniame portale www.lygus.lt. Ten yra smurto skiltis, kur nuėjęs ant smurto skilties galima rasti visų Lietuvoje veikiančių specializuotos pagalbos centrų telefonus. Tai tikrai raginčiau visas merginas, kuriuom atsitiko, kurios buvo išprievartautos, kurios patyrė seksualinį smurtą tiek nuo savo artimųjų, tiek nuo nepažįstamų vaikinų ir vyrų. Tai rekomenduoju tikrai pasiskambinti telefonu. Niekas tikrai nesmerks, jeigu net neturi pinigėlių skambinti, gali trumpai paskambinti, mes perskambinam visą laiką, tai būtent gali pasišnekėti toje aplinkoje, kad niekas jos negirdėtų, kad tai būtų viena, tiesiog ar su psichologu, ar su teisininku. Po tokių įvykių, po trauminis tas stresas yra didžiulis ir aš kaip minėjau tą istoriją, tai moteris ją papasakojo po 25 metų. Tai suduokit, po 25 metų buvo pirmas žmogus, centro darbuotojas, kuriam jinai sugebėjo pasipasakoti, kiek laiko praėjo. Pasikalbėti tiesiog, tai yra pats pirmas žingsnis.
25 metus gyventi su ta mintim kiekvieną dieną yra tikrai sudėtinga.
Tai yra kaip toks kalėjimas. Tai vat, nuo tų pokalbių su psichologu, su teisininku, su socialiniu darbuotoju, nuo to pagalbos plano sudarimo viskas ir prasideda. Jau tada ateina žingsniai, kad galbūt ir į policiją nebe taip baisu kreiptis, ar ne, nes tu žinai savo teises ir panašiai. Tai tas pirmas pokalbis tiesiog vat, nelikti vieniems ir nesmerkti savęs merginoms.
Pasakojo Moterų informacijos centro projektų vadovė Rugilė Butkevičiūtė. Europos Sąjungoje per 12 mėnesių fizinį smurtą patyrė apie 13 milijonų moterų. Seksualinį smurtą beveik 4 milijonai moterų. Pusė visų moterų Europos Sąjungoje bent kartais vengia tam tikrų aplinkybių ar vietų, nes bijo, kad susidurs su fizinė ar seksualinė prievarta. Dauguma moterų tapusių smurto aukomis apie tai nepraneša nei policijai, nei jokiai paramos aukoms organizacijai. Dėl to dauguma smurto aukomis tapusių moterų nepatenka nei į teisingumo sistemos, nei į kitų tarnybų akiratį. Akivaizdu, kad daugelio moterų poreikių ir teisių šiuo metu nėra paisoma. Ir vis dar trūksta išsamių duomenų apie šios problemos mastą ir pobūdį. Smurtas prieš moteris yra nusikaltimas. Tai turi žinoti visuomenė. Laida parengta bendradarbiaujant su Lygių galimybių plėtros centru. Prie mikrofono buvo Vida Grišmanauskinė.